Jak si česká společnost poradila se zkouškami, kterými ji vystavil letošní rok? A jaké nejvýraznější stopy zanechá právě končící letopočet na globální scéně? Ať se člověk snaží, jak chce, ohlížení se za uplynulým rokem se nemůže vyhnout dopadům COVID-19. Nemoc prostupovala prakticky veškerým společenským a politickým děním. Jistý posun od prvních zkušeností s touto infekcí se ovšem pozorovat dá. Zatímco loni se podle slovníku Merriam-Webster stala slovem roku pandemie, letos to byla vakcína. Navzdory jistým obavám z šíření nové varianty Omikron symbolizuje očkování naději na cestu z krize ven. Sociologové, psychologové i filozofové si současně lámou hlavu, jak zásadně se pandemie obtiskla do našich životů, co prozradila o naší schopnosti se v nové situaci zorientovat a čelit jí. Pozvání do debaty o těchto otázkách přijala filmová dokumentaristka, autorka oceňovaných časosběrných dokumentů Helena Třeštíková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A římskokatolický kněz, molekulární biolog, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Vácha. Zdravím vás.
Dobrý večer všem.
Pane Vácho, které události a okolnosti určovaly vyznění celého tohoto roku? Jak na té celospolečenské úrovni, tak v rodinách nebo u každého člověka? Byl to v podstatě výhradně koronavirus?
Výhradně určitě ne. Bylo to nepochybně období, které bylo velmi krizové a období, o kterém se za 20 nebo za 50 let budou učit žáčci ve škole a musíme z tomhle období obstát. Pro mě to bylo období, kdy odešlo mnoho lidí, které jsem měl velice rád a buď jsme se znali, nebo jsem je znal jenom z médií. Tady vzpomeňme třeba Ivana Havla, vzpomeňme třeba Hanu Hegerovou nebo Libuši Šafránkovou. Odešla teda řada takovýchto významných osobností, velmi pozitivních. Společnost čelila vlně pandémie, vlna rozdělila společnost a najednou jsme si jako museli všichni uvědomit, že musíme obstát a že se musíme smelit jako společnost.
Byl COVID tím nejdůležitějším faktorem, který v podstatě zatlačil všechno ostatní do pozadí, paní Třeštíková, nebo vidíte i další témata, třeba i více pod povrchem, která hýbala tím zdejším společenským děním?
No tak určitě byl COVID hlavním tématem, protože to je něco, co jsme dosud nezažili a nikdy mě nenapadlo, že něco takového zažije. Ale já bych zároveň připomněla, že byly volby, které docela výrazně ovlivnily náš život, myslím, nebo aspoň doufám, že ovlivní. A já jsem tedy velmi ráda z toho, jak dopadly. No ale potom bych chtěla říct jednu důležitou věc ke covidu. Moje takové heslo je, že krize je šance a to znamená, že každá krize nám přináší šanci nejen jak si ji vyřešit, ale zároveň ještě dospět k něčemu lepšímu, než to bylo před krizí. A myslím si, že v tomhle tom jsme se všichni hodně učili. Já nevím, když třeba velmi zjednodušeně to řeknu, tak třeba vést online debaty, které do jisté míry šetří čas lidí, naučit se mnoho věcí, třeba dělat z domova, prostě se situaci přizpůsobit a vymyslet nějaká řešení, která nám do budoucna můžou pomoci.
Když jste to, pane Vácho, naťukl, jak vlastně ta zdejší společnost v těch zkouškách, jimž byla vystavena, jak obstála?
Učíme se. Doplňuji, co říkala paní Třeštíková, ano, byly volby. Mně se poprvé v životě stalo, že když jsem vyjmi 55 roku, že vyhrála strana, kterou jsem volil. Nikdy v životě nestalo. A proč to neříct, bylo mi 23 let, když byla sametová revoluce. Je to poprvé za mého života, kdy komunisté nedostali těch svých 5%. Takže to pro mě bylo taky jako cosi jako velmi, velmi pozitivní. No. Teď s tou pandemií, já si myslím, že toto je opravdu jako úkol pro nás, pro všechny, protože tak, jak se říkalo, že dřív takovou tou silou, které všichni důvěřovali, byla církev, tak zdá se mi, že tím religiem současnosti byla do určité míry věda a najednou jsme zjistili, že ani vědě jako nelze tak takto věřit, že zrovna v tom českém okruhu se vyrojila řada tváří, která říkala věci, o kterých jsme později zjistili, že vlastně nejsou vůbec pravdivé. Takže najednou jsme zjistili, že se musíme učit třídit informace a zjistili jsme to, co v těch mírových dobách tak nevadí, ale co k té pandemii vadí obrovsky, že pokud není ta základní důvěra mezi občany a vládou, tak to může dopadnout jako velmi a velmi, velmi špatně. Takže tohle všechno jsme se naučili spíš, komu nelze důvěřovat a musíme hodně, hodně pracovat v budoucích letech na tom, aby existovala jakási bazální důvěra mezi občany a vládnou, aby existovala jakási bazální důvěra mezi občany a tím, co říkají vědci, a aby určitou autoritu měli i nezlobte se, že to takhle řeknu, ale i určitou autoritu, aby měli i církve.
Ano, v podstatě zdá se, že někdo přišel s tím, že Bůh vědy je mrtev, abych to tak přeříkal. Ty extrémní situace, ohrožení života nás i blízkých, narušení dosavadních rituálů, často ukážou, co je člověk i společnost zač. Co o nás, tedy podle vás, paní Třeštíková, ty uplynulé měsíce prozradily?
No tak ono se říká, že naše společnost je rozdělená, což určitě je pravda, ale zároveň si myslím, že taková ta, a že to hodně právě tedy rozděluje pandemie a názor na její řešení a na očkování a na právě důvěru ve vědu, ale já se domnívám, že ty, jak se zjednodušeně řečeno, antivaxeři, že jsou možná hlasitější a tím pádem vypadá, že jich je poměrně hodně, že to ve skutečnosti snad doufám tak strašný nebude. Ale každopádně je to zajímavá.
Že vám do toho skáču, pardon, že vás přerušuji, ale konec konců přece jenom se většina lidí stále snaží chovat odpovědně, vlastně i těm zdravotníkům chodí poděkovat, pečou jim cukroví, posílali například i peníze na obnovu po tornádu na Jižní Moravě, čili s takovým tím pozitivním naladěním, které možná od začátku pandemie trochu vyprchalo, to pořád ještě není tak špatné, víte?
Právě, já jsem teda velký optimista a přesně proto si myslím, že taková ta jaksi nenávistné výkřiky vůči zdravotníkům, že to je menšina a že naopak ve většině jako jim lidi fandí a věří a samozřejmě to, co říkáte, tornádo na Moravě a že se vybralo nejvíc financí snad v historii České republiky pro oběti, tak to jsou takový důkazy, že prostě to s námi tak špatný není.
Vy máte, pane Vácho, kontakt jak s prostředím věřících v Praze, tak v malé obci v Lechovicích, ale i se studenty a vůbec akademickými kruhy. Jak je zkušenost těch výjimečných výzev v tomhle směru poznamenala? Setkáváte se častěji s tím, že se lidé ptají po smyslu?
Ano. Tohle je teda naprosto jasná věc. Ono se říká, že takový ten jako dogmatický ateismus, že umírá na úbytě, že těch lidí jako velmi málo. Opravdu té České republice jsou spíše takový ti lidé, kteří věří v to, jako co si nad námi, a se tomu vůbec nechci posmívat. A najednou člověk zjišťuje, že obrovský, ale obrovský hlad po spiritualitě. To říkám v jedné přednášce, že se mě obrátila nějaká farmaceutická firma, abych dělal online přednášku a abych mimo jiné i zmínil něco o smyslu života, což bylo velmi překvapivé. Pak druhá a pak třetí během jednoho týdne. Takže najednou prostě obrovský hlad po jakési spiritualitě, která ale vůbec nemusí být nějak jako spojena s nějakými organizovanými církvemi. Konec konců, když se podíváme na to, kolik lidí šlo do toho španělského poutního místa Santiago de Compostela, tak v roce 1990 to bylo asi 5000 registrovaných poutníků, 2019 ještě před koronou to bylo 347 tisíc. Prostě něco se děje a hledáme nějakou spiritualitu. V Praze u Salvátora Pravidelně Tomáš Halíka má jednou za dva roky ten takzvaný kurz základu víry, kde se připraví lidé ke křtu. Nikdy jsme neměli víc lidí, než máme letos. Přesuneme do kostela, protože zákristy nestačí. Na ty přednášky chodí asi 200 lidí, takže mám obrovský hlad po spiritualitě.
Ještě na závěr, váš nejsilnější zážitek tohoto roku, paní Třeštíková, ve vztahu k otázkám, již se teď dotýkáme. Zaujal vás vysloveně nějaký příběh, který by si zasloužil třeba i časozběrný dokument?
No tak těch příběhů je spousty, ale myslím si, že pro mě opravdu nejsilnější byla téma tornádo na Moravě a to, jaký množství lidí, dobrovolníků tam přijelo nezištně pomáhat a jak vlastně do dneška myslím, že tam i nějací dobrovolníci jezdí. A to jsem to sledovala teda z dálky, nejsem z Jižní Moravy, nemám tam žádné kontakty, ale prostě jsem tím byla hrozně dojatá, protože to je výraz prostě toho, že lidi jsou dobrý a v to se mi strašně chce věřit.
Tak to je tečka za prvním dvojrozhovorem tohoto vydání publicistiky, tolik filmová dokumentaristka Helena Třeštíková a mluvili jsme také s knězem, molekulárním biologem, etikem Markem Váchou. Oběma děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Šéf Bílého domu Joe Biden ve čtvrtečním telefonátu sdělil ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, že rozmisťování ruských jednotek u hranic s Ukrajinou je nepřijatelné a že pokud se situace na východě Ukrajiny vyhrotí, odpoví Spojené státy a jejich spojenci, citujeme, velmi rozhodně. Putin naopak varoval, že další západní sankce vůči Rusku by byly kolosální chybou, která by mohla vést k úplnému zhroucení vzájemných vztahů. Tento dialog se odehrál na sklonku roku, kdy se Joe Biden ujal prezidentského úřadu, kdy se ještě dál vyhrotily vztahy Washington s Pekingem. Také rok, kdy se v Afghánistánu znovu chopilo moci islamistické radikální hnutí Talibán a odchod Američanů a jejich spojenců ze země provázel chaos, za něž sklízel Biden doma i na mezinárodní scéně tvrdou kritiku. My se za tímto rokem ohlédneme krátce se dvěma hosty, profesorem historie a mezinárodních vztahů na univerzitě v americkém Bostonu Igorem Lukešem. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
A ředitelem Pražského ústavu mezinárodních vztahů, docentem Ondřejem Dittrichem, i vás zdravím.
Dobrý večer.
Jak hodnotit ten uplynulý rok z pohledu politického dění? Byl bouřlivější než řada předchozích, anebo naopak bylo dění v tomhle směru přece jenom utlumeno pokračující pandemii, pane Lukeši?
Byl to, myslím, rok naděje. A rozhodně nebyl bouřlivější, než když se stavěla berlínská zeď, nebo když Trump hrozil odchodem z NATO. Byl ale samozřejmě plný nebezpečí, z nichž některá jste zmínil. A ta všechna pramení především z toho, že stále hledáme náhradu za stabilitu, na kterou jsme byli zvyklí za studené války. Pandemie v tomhle ohledu v mezinárodních vztazích hrála druhotnou úlohu.
Kterou z událostí, nebo který z posunů na světové scéně byste označil za klíčové s přesahem do dalších let, ne-li desetiletí, pane Dittrichu?
Já se domnívám, vy jste zmínil to v té úvodní části, určitě odchod Spojených států a jejich spojenců Afghánistánu, to byla významná událost. Myslím, že to bylo tragické, přesto správné rozhodnutí, nicméně s nezvládnutou koncovkou a určitě se nejedná o soumrak západu, jak to mohlo být trochu dramaticky interpretováno. Nicméně byla to rána, to sebevědomí, vyvolalo to pnutí i v Severoatlantické alianci, kde určitý příslib toho, že s příchodem prezidenta Bidena a jeho administrativy do Bílého domu, tak bude Amerika o své spojence a spojenecká pouta více pečovat, tak se zcela nenaplnil a tady ta očekávání a realita se nějakým způsobem rozešly.
Vy byste, pane profesore Lukeši, hodnotil odchod Spojených států z Afghánistánu také kriticky jako ránu do sebevědomí, pnutí v NATO a podobně?
No tak samozřejmě ten odchod se nepovedl by šlo vyjádřit radikálněji, byl zkrátka dobře spackaný ve všech ohledech, ale bylo dobře, že k tomu došlo. Konečně Američané tam ztratili přes 6 500 životů vojáků i civilistů a utratili tam $2 trillion a za 20 let tam ničeho nedosáhli, tak bylo evidentní, že tam neměli co dělat, možná tam vůbec neměli být od samého počátku a jsem rád, že to skončilo.
Je možné, pane Dittrichu, v několika větách vystihnout, jakou stopu zanechal letošek na vztazích, na mocenských pozicích nejvýznamnějších geopolitických sil Spojených států, Číny, Ruska, Evropské unie?
Pardon, teďka jsem neslyšel první část vaší otázky.
Jakou stopu zanechal ten letošek na vztazích, tedy na mocenských pozicích nejvýznamnějších geopolitických sil?
Já se domnívám, byť určitě souhlasit s tím, co říkal pan profesor Lukeš na začátku, nejsme zpět v dobách studené války, nežijeme v bipolárním světě, kdyby hrozila jaderná apokalypsa, byť na sebe velké státy míří jadernými zbraněmi a ta struktura nebo ta architektura kontroly zbrojení, která vznikla až ke sklonku studené války, nebo se rozvinula, tak je v zásadě v troskách. Tak si myslím, že přesto, že nežijeme ve světě úplně stejném a ta paralela se studenou válkou není úplně případná, tak sledujeme určitý posun k bipolaritě, kdy Spojené státy a Čína jako dvě největší mocnosti prostě utíkají svými schopnostmi všem ostatním. Sledujeme určitý byť regionálně omezený revizionismus nebo snahu o něj ze strany Ruska. To vede potom k tomu, že se Rusko a Spojené státy dostávají do křížku ve východní Evropě kolem Ukrajiny. No ale vidíme Evropskou unii, která geopoliticky za to zůstává ambicím navzdory, spíše mimo. Takže v několika větách bych řekl takhle.
Aktuálně můžeme zmínit i čtvrteční telefonický rozhovor Joea Bidena a Vladimíra Putina. Jak na vás, pane Lukeši, působí to sdělení, které pak bylo zveřejněno?
No, nevím o tom sdělení, ale vím o tom rozhovoru. Myslím, že se odehrával v tradičním ruském vyjednávacím stylu, byl plný Putinova blafování. Rusko má na hranicích Ukrajiny přinejmenším 100 000 vojáků a úmyslně, ostentativně situaci eskaluje ze dne na den. A přitom za agresora už předem označuje Západ. Putin řekl v několika rozhovorech, že v hrozícím konfliktu je třeba být tím prvním, kdo udeří. Takže si na čtvrtek objednal telefon s Bílým domem a tam se vyjádřil, jak jste řekl, že pokud by Západ uvalil sankce, dojde prý k absolutní roztržce. Ano, ale že by ty sankce nastaly, kdyby teď z tanky vtrhl na území suverénního státu, to zapomněl zmínit.
Samozřejmě se musíme na závěr krátce vrátit i k té neutichající pandemii. Co vypovídá tahle krize o schopnosti globální scény vyrovnat se s podobnými mimořádnými výzvami, o schopnosti odpovídat na ně koordinovaně a nakonec i o míře solidarity nejbohatších států s těmi, které bývaly označovány za země třetího světa, pane Dittrichu?
To bohužel není moc pěkný obraz. Ta pandemie vlastně přinesla nám všem globálně možná poprvé takhle vlastně synchronně prožívanou zkušenost nějaké sdílené hrozby, něčeho, čemu čelíme vlastně úplně všichni, a otevřela tak vlastně velmi výjimečnou příležitost k restartu mezinárodní spolupráce v té posthegemonické době. A byla to situace, stále je situace, ve které by se opravdu vyplatila solidarita. Nejde jen o to, že je to správné z nějakého etického hlediska být solidární, ale globálnímu severu by se vyplatilo být jihem solidárnější vzhledem k tomu, jak ta pandemie se šíří. No a místo toho jsme viděli spíše hru na sebe ze strany jednotlivých států a hlavně na začátku, dokonce třeba i v Evropské unii. A pořád prostě vidíme veliké globální rozdíly na tedy tomu, že už více než polovina světa dostala nějaké ty dvě dávky, ale spousta afrických zemí ani v roce 2022 nedosáhne na těch 70%, které se považují za důležitou mez.
Oběma děkuji, tolik Ondřej Dittrich a Igor Lukeš, díky a hezký nový rok.
Naschledanou.